Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het verlede keer begin met Openbaring 20 se eerste versie. Dit handel oor die duisendjarige binding van die Satan. Ek gaan net vers 1 en 2 lees en dan ook vers 7, want die ouens wat die program gereeld luister sal onthou dat ek gesê het ek gaan so 'n bietjie praat, 'n bietjie langer praat oor die duisendjarige vrederyk. Ek het dus verlede keer daaroor begin en nou gaan ek nog verder daaroor gesels. So laat ek net hierdie twee tekste lees. Eers Openbaring 20 vers 1 en 2. Toe het ek 'n engel uit die hemel sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en het bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. En die 7de versie sê van Openbaring 20: wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Ek het dus verlede keer met jou begin gesels en probeer verduidelik dat daar twee sieninge in die teologie is. Die een siening is die siening van die Gileaste. En ek sê dit nie krities nie, ek wil net dat ons mooi verstaan, daar is twee sieninge oor hierdie saak. En daardie Gileastiese siening kom daarop neer, dat die 1000 jaar, wanneer die Here Jesus kom, gebind sal word, dat daar dan 1000 jaar vrede sal wees, en dan kom die Here Jesus, en hy sal die Satan finaal verslaan. Dit is die Gileastiese siening. Dan is daar ook baie kerke en Christene, wat sê nee, dit is nie so nie, dit is 'n simboliese getal, dit slaan nie letterlik op die 1000 jaar nie. Nou, ek het gedink om somme hieroor te gesels, nie, liewe luisteraar, om enig van die twee sienings aan te beveel of af te skiet nie. Juis omdat dit nie 'n kernsaak, na my beskeie mening van die evangelie is nie. Maar, goed, kom ons praat oor die saak, en dan kan jy maar self besluit hoe jy dit sien. Dieselfde gedagte dat die Here Jesus die oorwinning behaal het oor die duiwel in hierdie eindtyd, kry mens natuurlik ook by Paulus in Kolossense 2 by vers 15. Daar het ons byvoorbeeld die beeld van die oorwinningswa, waarop die generaal triomfantelik die stad binnery na sy oorwinning op die slagveld. En dan as teken van sy oorwinning het hy die oorwonne opstandsleiers as slawe sonder klere aan sy wa vasgebind. Nou skryf Paulus in Kolossense 2 by vers 15, hy het die owerhede en die magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Daar is dus 'n baie opvallende ooreenkoms tussen Openbaring 20 se sogenaamde duisendjarige ryk en die boodskap wat 'n mens dwars deur die Nuwe Testament aantref, naamlik dat die duiwel en sy bose magte deur Jesus Christus oorwin is. Die duiwel is dus nie net in die woestyn nie, maar veral ook op Golgotha verslaan en gebind. Al wat dus nou nog in die toekoms lê, en daarvan kry ons die aanduiding hier in Openbaring 20, is die vernietiging van die Satan, wanneer hy en sy bose magte vir ewig in die hel gewerp sal word. Die 10de versie van hoofstuk 20 is ook baie interessant, want daar staan, die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Jy sien, tydens hierdie eindtyd, waarin ons op die oomblik lewe, gee die duiwel nog steeds sy laaste stuittrekkings, maar die oorwinning sal hy nooit weer kan behaal nie. Trouwens, dit is juis in hierdie eindtyd, dat daar alreeds van die Christene gepraat word as priesters. Kyk maar in Openbaring 1 vers 6. En as mense wat die koningskap oor die aarde uitoefen. Openbaring 5 vers 10 sê dit. Nou teenoor die Christene, wat lewe vanuit die oorwinning van ons meester Jesus Christus, Openbaring 5 vers 9 sê, om te kan lewe as mense wat vir God losgekoop is. Teenoor hierdie mense, die Christene wat so lewe, is daar natuurlik die menigte. Die groot Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het, so beskryf Openbaring 14 vers 8, die tweede groep. Want volgens die Bybel is die skeiding baie eenvoudig. Ons maak dit soms baie ingewikkeld, hè. Ons praat van volke en tale en klasse en persoonlikhede en so. Die Bybel praat basies van gelowiges en ongelowiges, bedoelende mense wat in Christus glo en wat nie in hom glo nie. Gevolglik lyk dit vir my kan ons sê dat die 1000 jaar van Openbaring 20 wat in apokaliptiese boek is, wat baie van simbole en van getalle gebruik maak, maar nie noodwendig letterlike bedoelinge daarmee het nie. Lyk dit dus vir my kan ons van die 1000 jaar van Openbaring 20 ook sê, dit is 'n simboliese voorstelling van die tyd van volmaakte oorwinning deur Jesus Christus. Die 1000 jaar stel met ander woorde dieselfde tydperk voor as die begrippe laaste dae of eindtyd. Mens kan dit ook anders sê. Ons leef alreeds in die 1000 jaar, sê hierdie tweede siening, waarin die Satan nog steeds stuittrekkings gee, hoewel hy alreeds verslaan is. En die hele tydperk tussen die eerste koms van Christus en sy tweede koms, aanwoorde die eindtyd, daardie hele periode word in Openbaring 20 voorgestel as 'n tydperk van 1000 jaar. Dus nie 'n letterlike voorstelling nie, maar simbolies, soos die res van die getalle en die syfers in die boek Openbaring. Die vraag wat egter onmiddellik na vore kom is dit: as ons dan alreeds in die 1000 jaar van die binding van die Satan lewe, wat word byvoorbeeld in Openbaring 20 vers 3 bedoel? As daar geskrywe staan, en is interessant dat dit daar staan, laat ek net hier vinnig my vinger op die teks skry, hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en het bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Nou wat is die bedoeling met daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word? Beteken dit byvoorbeeld dat die duiwel pas voor die wederkoms van die Here Jesus eers weer losgelaat sal word, van sy oorwonne toestand herstel sal word, om nog 'n keer as onoorwonne in volle woede te heers? Daar is nie regtig skrifbewyse, lyk dit vir my, om so 'n siening te staaf nie. Die eerste rede is natuurlik dat so 'n siening inhou dat daar twee wederkomste sal wees. En daarvoor het ons nie bewyse in die Bybel nie. Die tweede rede is dat uitroepe soos waak of wees gereed soos 'n refrein herhaal word wanneer daar oor die wederkoms gepraat word. Die 1000 jaar het dus volgens hierdie tweede siening alreeds aangebreek met Christus se hemelvaart. En net so het die klein rukkie met sy hemelvaart ook al aangebreek. Dit is gevolglik baie belangrik om nie net die 1000 jaar nie, maar ook die klein rukkie in hulle verband te gaan lees en voortdurend in gedagte te hou, ons het te make met apokaliptiese materiaal wat jy nie noodwendig of maklik letterlik kan verstaan op elke punt nie. Die tyd waarin die Openbaringsboek deur Johannes geskrywe is, so rondom 90-95 na Christus, né, was mos 'n tyd waarin die gemeentes in Klein-Asië aan groot vervolging en martelaarskap blootgestel is. Ons het al baie daaroor gepraat terwyl ons Openbaring bespreek. Die apostel vertel vir die vervolgde mense dat hulle moet onthou Christus het alreeds die oorwinning behaal oor die Satan. Dit kan alreeds vir hulle 'n troos wees in hulle smarte en in die lyding waarin hulle op daardie stadium as Christus gelowiges deel gehad het. En tog, luisteraar, tog verstaan hulle nie waarom hulle dan nog steeds moet ly as die Here Jesus alreeds die oorwinning behaal het nie. En daarom voeg Johannes tog ook tot groot troos vir hulle daarby. Daar sal 'n klein rukkie wees waarin die Satan ontbind word. Die klein rukkie lyk dus vir my het ook 'n simboliese betekenis. Net soos wat 1000 jaar die volmaaktheid van Christus se oorwinning aandui, net so wat die uitdrukking klein rukkie die beperktheid van die mag van die oorwonne Satan in hierdie tyd waarin ons nou lewe beklemtoon. Prakties beteken dit dus dat die kerk van die Here Jesus nie alleen alreeds in die eindtyd lewe nie, maar terselfdertyd ook alreeds in die 1000 jaar van volkome oorwinning wat die Here Jesus oor die sonde behaal het. en ook alreeds in die klein rukkie van die beperkte mag van die Satan is. Anders gesê, die eindtyd in die 1000 jaar en die klein rukkie is waarskynlik verskillende benaminge vir dieselfde periode, naamlik tussen die eerste en die tweede koms van Jesus Christus. In hierdie tyd sal jy weet uit jou eie lewe, en as ons net so 'n bietjie rondom ons luister en kyk, dat ons juis in hierdie tyd sien dat die kerk onder die veilige bewaring van die Here Jesus Christus lewe. Hoewel gelowiges telkens aan die aanslag van die Satan blootgestel is. Maar een ding mag ons nooit vergeet nie. En dit is dat die kerk nie vernietig kan word nie deur hierdie aanvalle van die Satan nie. Want te midde van die klein rukkie van die Satan se aanvalle, is daar ook die 1000 jaar van Christus se volmaakte oorwinning. Gelowiges in die eindtyd ervaar dit elke dag, albei iets daarvan, en daarom te midde soms van rukkies van vervolging en baie swaar kry, ervaar ons ook die vrede van die Here. Sekere tye, wanneer ons in gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees lewe, ervaar ons die 1000 jaar van die Here se vrede en oorwinning in ons eie lewe vir langer periodes. Maar dan, wanneer ons ontrou word en uitbeweeg onder die leiding van die Heilige Gees, dan struikel ons weer en ons val. En vir 'n klein rukkie, vir 'n korte oomblik, word daardie loslating van die Satan weer van ons 'n werklikheid. Nou teen hierdie agtergrond lyk dit vir my duidelik waarom die Bybel soveel keer erns maak met die eindtyd en die feit dat ons of vir die Here Jesus lewe in hierdie tyd of teen hom. Matteus 12:30 sê byvoorbeeld: "Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uitmekaar." Die Christen moet dus maar voortdurend aan die voete van die Here, die oorwinnaar, bly. Die eindtyd dwing ons juis om voortdurend in groot afhanklikheid te vra: "Kom, kom o Skepper Gees, kom regeer my lewenshuis. Maak die 1000 jaar van vrede vir my 'n werklikheid elke dag. Bewaar my in die klein rukkie van versoeking. Bind my opnuut aan Jesus Christus, die oorwinnaar, wanneer ek gestruikel het en afgedwaal het." Nou, liewe luisteraar, ek gaan ons gesprek oor die 1000-jarige vrederyk hier ophou, om net weer 'n keer te beklemtoon, dit is regtig nie iets waarvan ons saligheid afhang nie. Dit is bepaalde interpretasies op grond van die inligting wat ons hier in die apokaliptiese materiaal van Openbaring kry. En moet ons in groot nederigheid ook sê, wanneer 'n mens 'n bepaalde standpunt formuleer op hierdie soort materiaal, moet jy baie versigtig wees om nie te letterlik te werk te gaan nie, want dit is nie die bedoeling van apokaliptiese materiaal nie. Nou ja, goed, kom ons gaan nou verder met Openbaring 20 en dan gaan ek nou nie weer na hierdie saak toe terugkom nie. Ek wil so 'n bietjie dan in 'n groter detail kyk na hierdie eerste 3 versies. Kom ek lees vers 1. Toe het ek 'n engel uit die hemel sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Die 1000 jaar begin dus toe die Satan vasgebind is. Hoe ons dit ook nou interpreteer vanuit ons eie perspektiewe in verskillende denominasies, kom ons gee mekaar ruimte om ook daarmee verskil. Dit lyk dus vir my, ons sal waarskynlik saamstem om te sê, dit kan nie letterlik verstaan word nie, want die duiwel wat 'n gees is, kan tog nie letterlik vasgebind en toegesluit word nie. Alles hier in Openbaring is simbolies. Net soos die draak 'n simbool is, is die 1000 jaar ook sinnebeeldig. Vers 2 sê: "Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind." Nou, interessante opmerking, hè? Want jy sien, ons leer hierso iets meer omtrent die Satan, die draak. Hy is aan die kruis van die Here Jesus op Golgotha oorwin. Die term gebind wat hier gebruik word, dui op die beperkte mag wat die bose uit God se hand ontvang om nog die nasies te probeer mislei. Ons moet die hoofstuk in Openbaring dan ook nie los van die boodskap van die hele boek lees nie. Partykeer, liewe luisteraar, bring hierdie soort van verskillende sieninge oor 'n bepaalde saak spanning. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld, juis hier in verband met die 1000 jaar waaroor ons nou lank gepraat het. Daar is die groep wat genoem word die postmillennialiste. En hulle glo dat die 1000 jaar na 'n werklike vredestyd van 1000 jaar verwys. 'n Vrede wat deur die kerk bewerkstellig sal word. Aan die einde van die tyd word die Satan weer losgelaat. Maar dan verskyn Christus om hom finaal te verslaan en vir ewig te heers. Die terugkeer van Jesus sal dus eers na die 1000 jaar plaasvind. Dan is daar 'n ander siening, die premillennialiste. Hulle is ook van mening dat die 1000 jaar na 'n werklike periode verwys. Hulle glo egter dat die terugkeer van Jesus die periode inlui en dat Christus vir 1000 jaar sal regeer voordat die Satan finaal vernietig word. 'n Derde siening is die van die amillennialiste. Hulle beskou die periode van 1000 jaar as 'n simboliese verwysing na die tyd wat tussen Christus se hemelvaart en sy terugkeer verloop. Vir hulle bestaan die millennium dat Christus in die harte van gelowiges en in sy kerk heers. Dit is dus dieselfde as die bedeling van die kerk en word met die terugkeer van Jesus beëindig. So jy sien daar is verskillende sienings. En daarom wil ek dat ons mooi as Christus gelowiges ook in ons tyd mekaar sê, laat ons nie oor verskillende interpretasies waar daar duidelike standpunte is in verskillende kerke met mekaar beklei nie, want dit raak nie ons saligheid nie. Dit raak nie die eer van die Here Jesus wat aangetas word nie. Dit gaan oor 'n interpretasie van 'n bepaalde beskouing. Nietemin hierdie verskillende sienings van die millennium hoef dus na my beskeie mening regtig nie tot konflik of tot tweespalt in die kerk te lei nie. Want almal erken die kerngedagte, naamlik die feit dat Christus sal terugkeer en dat sy behaalde oorwinning oor die Satan finaal erken sal moet word deur gelowiges en ongelowiges. Wat en wanneer die millennium ook al is, Jesus Christus sal alle gelowiges verenig. En ons moenie toelaat, liewe broer en suster, dat verskillende interpretasies tweespalt in die geleedere van die kerk van Here Jesus Christus veroorsaak nie. Dit raak regtig nie die sentrale verlossingsboodskap nie. Die lam het deur sy slagting die oorwinning behaal. En eers aan die einde, finaal, sal dit deur alle mense erken moet word. Nou, as 'n mens dus kyk na hierdie tweede versie, so bietjie in detail, dan besef jy, die binding van die Satan is dan ook nie 'n absolute binding dat hy niks meer kan doen nie. Dit geskied net sodat hy nie meer die nasies kan verlei in die mate wat hy gedoen het toe hy aanvanklik ondergewerk het en voordat Christus gesterf het nie. In die Ou Testamentiese tyd het die Satan byvoorbeeld die heidenasies verlei. Hulle was almal onder sy beheer en die ware diens van God was net by die volk Israel. Maar deur die Here Jesus se koms en sy dood en sy opstanding bind hy die Satan en bevry die nasies uit sy greep. Nou moet die evangelie aan al die nasies verkondig word. Gaan kyk maar Markus 13 vers 10. En die Here Jesus gee dan ook aan sy disippels die opdrag om na die nasies toe te gaan en disippels te maak. Matteus 28 vers 19. In 'n visioen moet ons altyd onthou, is alles nie logies uitgewerk nie. Diere kan praat. 'n Lam kan 'n herder wees. Die Satan kan in hierdie tyd nog baie kwaad doen. Gaan kyk maar in 1 Petrus 5 vers 8. Waar daar staan die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. So hy is verseker nog werksaam in hierdie wêreld, miskien nie in die volle krag wat hy aanvanklik gehad het nie, want hy kan nie meer die nasies verlei in so 'n mate nie. Die evangelie van Jesus kan vrylik aan al die nasies verkondig word. Die Satan maak ook van sy helpers, byvoorbeeld die dier uit die see of die dier uit die aarde, gebruik. En daarom as 'n mens kyk na die derde versie, kan jy vir mekaar sê die sogenaamde loslating van Satan moet ook nie letterlik verstaan word nie. Maar as die toename in felheid in sy aktiwiteite hoe nader die einde kom. Daarom lyk dit ook vir my vers 3 moet simbolies verklaar word. Want simbolies word dit hier voorgestel dat die Satan vasgebind is en luister in die onderaardse dieptes waar hy tuis hoort. Volgens hoofstuk 9 vers 1 en hoofstuk 11 vers 7, daar word hy gegooi. Dit word dan bokant hom toegesluit en verseël sodat hy nie meer die nasies kan verlei nie. In hierdie tyd waarin ons lewe, gaan die sendingwerk dan ook onverhinderd voort en dit is in 'n groot mate moontlik om daarmee te kan besig wees. Maar kort voor die einde sal hy vir 'n kort rukkie losgelaat word en dan sal hy weer die nasies in 'n groot mate kan verlei volgens die 8ste versie. Nou kom ons lees Openbaring 20 se 4de versie. Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank regeer. Nou kom ons gesels daaroor. Jy sien Johannes sien nou trone staan en die siele van die mense wat onthoof is. Hulle is in die hemel, so het ons daar agtergekom in Hoofstuk 6 vers 9. Hulle gaan sit daar op die trone. Kyk maar in Daniël 7 vers 9. En aan hulle word reg verskaf. Volgens Daniël 7 vers 22. Hulle het nie die dier en sy beeld aanbid nie, lees ons. En ook nie sy merk op die voorkop en op die hand aanvaar nie. Hulle het vasgehou aan die getuienis van Jesus en die woord van God. Al is hulle dus onthoof, het hulle lewend geword. Dit is die eerste opstanding waaraan hulle deel het. Die gewone dood wat die mens sterwe, is die eerste dood, liewe luisteraar. Diegene wat in Christus glo, se siele gaan daarna onmiddellik hemel toe om by Christus te wees. Gaan kyk maar Lukas 23 vers 43. Dit is die eerste opstanding. Met ander woorde, 'n opstanding wanneer ons geestelik wakker word, wedergeboorte ervaar, in God se teenwoordigheid kan kom. By die wederkoms word die liggame dan ook lewend. En dit is die tweede opstanding. Ek reken dat dit deur alle kerke en denominasies so verstaan word. Ek dink nie daar's regtig enige verskil daaroor nie. Die wat egter nie glo nie, gaan na die vuurpoel toe. En dit is die tweede dood waarvan Openbaring 20 vers 14 praat. Maar ons gaan nog met mekaar daaroor so klein bietjie gesels. Nou kom ons by vers 5 en 6 en daarmee wil ek afsluit vir vandag. Die 5de versie sê ek het nou net so bietjie daaroor begin praat. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag meer nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Jy sien, liewe luisteraar, hier is nou ook weer verskillende standpunte. Party mense glo byvoorbeeld dat dit 'n geestelike opstanding is, soos in Romeine 6 beskrywe is, en dat die millennium verwys na ons geestelike heerskappy tussen die tweede en die eerste koms van die Here. Nou in die tyd is ons priesters van God, omdat Christus in ons harte heers. Dit beteken dus dat die tweede opstanding verwys na die feit dat alle mense ook na die liggaam sal opstaan vir die oordeelsdag. Daar is ook 'n tweede siening. Want ander glo weer dat die eerste opstanding letterlik plaasvind nadat die Satan vasgebind is. Dit is dus 'n fisieke opstanding en alle gelowiges wat vir 1000 jaar saam met Christus op die aarde sal heers. Die tweede opstanding vind ons plaas aan die einde van die millennium volgens hierdie siening, sodat die ongelowiges wat reeds gesterf het, geoordeel kan word. Die eerste opstanding is eerder wat hulle dan genoem het met Christus wees, soos Filippense 1 dit beskrywe. En die sogenaamde tweede opstanding sal dan een by die finale oordeel wees. Nou daar is hierdie verskillende sienings, liewe luisteraars, en kom ons gee ook vir mekaar, omdat dit regtig nie die kern van die evangelie raak nie, kom ons gee vir mekaar ruimte. Dat ons nie daaroor beklei nie en dat ons kan sê in die verskillende kerke is daar gewoonlik hoofsaaklik vir een standpunt gekies. Maar daar is, meen ek, in al die verskillende kerke, mense wat sê, nou maar ek kies eintlik so 'n bietjie 'n ander standpunt as die hoofgroep waaraan ek behoort. Laat ons nie met mekaar veg en beklei daaroor nie, want ek dink dit is nie tot eer van die Here nie. So groet ons mekaar dan tot volgende keer in die wonderlike en vredevolle naam van Jesus Christus, die Vredevors. Totsiens.